Dobré ráno, milí přátelé. Se krátce pomodlím. Duchu svatý, prosíme tě, aby dnes si byl tady mezi námi. Prosím tě, aby si nás uváděl do své milosti. Prosím tě, aby si nám dal prožít to, co potřebujeme prožít. Buď s námi, pane. Amen. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Avšak hle, můj zrádce je se mnou u stolu. Syn člověka jde, jak je určeno. Běda však tomu člověku, který ho zrazuje. A oni se začali mezi sebou dohadovat, který z nich je ten, kdo to učiní. Tak, jaké to vlastně bylo, když jsme se poprvé a naplno setkali s Boží láskou v Kristu zjevenou? Přátelé, vzpomeneme ještě na to, jak se nás to dotklo, jaké bylo to první setkání s Ježíšem. A myslím, že jsme si vědomi té milosti, které se nám dostalo, možná ještě pocítíme, nebo si vzpomeneme na ty slzy, které nám tekly v těch okamžicích. A to bylo úžasné. A tak život šel dál a my jsme ve víře a radosti a pokoji vykročili a kráčíme tím životem, že ano. Tak Bohu díky za veškerou tu milost. Ovšem nejen radost a pokoj je realita našich životů. Selhání, hřích, zapření, popření. I s tím se čas od času, možná častěji, než bychom si přáli, setkáváme. A musíme se s tím nějak vyrovnávat. Je i toto realita našich životů. Tak dnes bych se společně s vámi chtěl vrátit ještě k těm velikonočním svátkům, které jsou tak nabité těmi událostmi, že bychom vlastně o Velikonocích mohli kázat skoro celý rok. Tak první otázku, kterou jsem si položil, jak asi prožili lidé ty úplně první velikonoční svátky. Já myslím teda ty, během kterých Pán Ježíš zemřel a byl vzkříšen. Já myslím, že v něčem to mohlo být velice podobné jako dnes. Tehdy v Jeruzalémě byli jistě lidé, kteří o Ježíši prakticky neslyšeli nebo se o to vůbec nezajímali. To byli ti, kteří slyšeli, ale odmítli jej přijmout jako Bohem poslaného Mesiáše. A zpráva o vzkříšení byla pro ně podvod. No a pak byli lidé, pro které se události Velikonoc staly otázkou života a smrti. Tak jako myslím, že dnes pro nás, nebo tak, jak my to prožíváme. Chtěl bych se podívat na události Velikonoc z pohledu dvou jejich přímých účastníků, kteří ovšem z toho celého jaksi nevycházejí zrovna se ctí. Oba bychom mohli nazvat zrádci. Oba mají mnoho společného, možná více, než bychom na první pohled předpokládali. Na druhou stranu se i zásadně liší. A jejich rozdílný přístup se stal tím rozdílem mezi životem a smrtí. Kdo to bude, tak postupně se k tomu dostaneme. Právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Avšak hle, můj zrádce je se mnou u stolu. Syn člověka jde, jak je určeno. Věda však tomu člověku, který ho zrazuje. A oni se mezi sebou začali dohadovat, který z nich je ten, kdo to učiní. To je ta slavná scéna poslední večeře. Pán Ježíš označuje, mluví o zrádci. Koho tím myslí? Z jiných evangelií víme, že to byl Jidáš, ovšem na rozdíl od jiných evangelií Lukáš nezmiňuje Jidáše. To až když přichází potom Jidáš z dalem. Také evangelista Jan naznačuje, že ostatní učedníci nevěděli, že zrádcem je Jidáš. Domnívali se, že jde něco nakoupit. A tak Ježíš ty učedníky nechává v určité nejistotě, kdo jej zradí. A oni se možná právem ptají, a jsem to snad já. A tak položme si důležitou otázku. Kdo je to zrádce, nebo jinak, jaký je rozdíl mezi přítelem a zrádcem? Přítel, ten mě přirozeně nezradí, neprodá. Ale přítel mě také neopustí v těžké chvíli. To všechno udělá zrádce. Pokud bychom přijali tento stručný pohled na zrádce, tak bychom v jistém smyslu, možná trochu netradičně, mohli za zrádce označit vlastně všechny učedníky. V Matouši 26:31 Ježíš říká svým učedníkům, vy všichni ode mne této noci odpadnete. Neboť je psáno, budu být pastýře a rozprchnou se ovce stáda. To slovo odpadnete je v řečtině skandalizo. Skandál. S tím je spojeno jakési význam toho slova také pohrdání a odmítnutí. Čili není to jen jakýsi únik, ale je tam i nějaká negativní emoce vůči tomu, vůči Ježíši. Aspoň takhle to Ježíš popisuje, že takovýmto způsobem oni potom zareagují na celou tu těžkou situaci. Pojďme dál. Pojďme zúžit ten okruh učedníků na dvě osoby, které Ježíše zradili a opustili. No je to bez pochyby na prvním místě Jidáš, který iniciuje to vydání. No a za druhé je to Petr, který třikrát zapírá svůj vztah ke Kristu. Takže Jidáš a Petr, to budou dva lidé, z jejich pohledu dnes budeme sledovat události velikonoční. Jak už jsem naznačil, ti dva mají mnoho společného, ale také mnoho rozdílného. Každý zradil svým způsobem. Každý se také se svou zradou vyrovnal svým způsobem. Pojďme se nejprve podívat na Jidáše. Jidáš iškariotský. Iš kariot. Iš znamená muž, kariot Chesron, to je město ležící 19 kilometrů jižně od Hebronu. Tedy Jidáš, Juda, muž z Keriotu. V božské komedii Dante Alighieri dává Jidášovi místo v nejhlubším podlaží pekla. Po ďáblovi je podle něj Jidáš ta nejvíce prokletá osoba ve vesmíru. Jidáš je ovšem také povolaným učedníkem Ježíše Krista. Zastával funkci pokladníka, Jan jej v této souvislosti nazývá zlodějem. Zřejmě proto, že kradl z peněz, které mu byly svěřeny. Seznam učedníků se objevuje vždy na posledním místě, někdy s přídomkem ten, který jej zradil. Jak prožil Velikonoce? Zažil umývání nohou, zažil společnou večeři s Ježíšem a pak, nebo už předtím, v průběhu, vnímáme Jidáše jako zrazujícího. Jidáš zrazující. Jidáš je ten, který prozradil místo Ježíšova pobytu v Getsemane. Jeho zrada umožnila zajetí Ježíše, což vedlo k odsouzení a popravě na kříži. Co je ovšem zajímavé, co mě zaujalo, tak Jidáš vlastně není zase až taková stvůra, jak se na první pohled zdá. Matouš 27:3 říká, že když Jidáš, který jej zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky. Vrátil 30 stříbrných velekněžím a starším a řekl, zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. A oni mu odpověděli, co je nám potom, to je tvoje věc. Tedy Jidáš je také litující. Hluboce litující. Uvědomil si, že zradil nevinnou krev. Lítost je skutečná, uvídáš. A vede jej k odvážnému činu. On se vrací a veřejně deklaruje svůj omyl. A uvědomme si, že jako jediný učedník se Ježíše zastává veřejně. Potom, když už bylo to odsouzení a když už to všechno se rozjelo. Jako jediný učedník vyznává před lidmi Ježíše jako nevinného. To je zajímavé. Co dál? No Jidáš je také beznadějný a osamocený. Dál čteme o něm, že odhodil peníze v chrámě a utekl a šel a oběsil se. Jidáš je beznadějný a osamocený. On nevidí východisko a nemá naději, neprožívá, nevidí naději na odpuštění. A tak řeší celou svoji vinu sebevraždou. A tak to je hrozný konec. Jidáš byl člověk hříšný, uvědomil si ovšem pravdu o Ježíši i o sobě, ale nedal Bohu možnost, aby mu odpustil. Pojďme k tomu druhému, k Petrovi. O jeho původu toho máme v Bibli poměrně dost. Původně se jmenoval hebrejsky Šimeon a podobně jako mnoho novozákonních židů zřejmě přijal řecké jméno podobného znění, a to je Šimon. Petr byl ženatý, narodil se v Becejdě a jeho domovem bylo Kafarnaum Galileji, kde pracoval jako rybář. Jeho bratr Ondřej patřil mezi Janovi učedníky. Ježíš mu posléze dává to slavné jméno Kefas, skála či kámen. Toto jméno se pak objevuje v řecké podobě Petros. No, v dějinách byl prohlášen za prvního papeže, což naznačuje, jak vážně vnímají Petra pozdější křesťané. Byl povolán do nejužšího kruhu 12, podobně jako Jidáš. V seznamu učedníků se zpravidla objevuje na prvním místě a spolu s Janem a Jakubem tvořil trojici nejbližších kristových učedníků. Jak Petr prožil Velikonoce? No tak nejprve byl velice odhodlaný. Já jsem si tam napsal otazníček. Odhodlaný? No, podle svých slov chtěl být věrný Kristu až na smrt. My čteme o tom, že říká Kristu, kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne. Na tom Ježíš řekl, amen, pravím ti ještě této noci dřív, než kohout za kokrát, třikrát mě zapřeš. A Petr k tomu, i kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě. Je zajímavé, jak zásadní věc si odváží Petr říkat. Je podobně zajímavé, jak zásadním způsobem Pán Ježíš reaguje na tu jeho jistotu. Reaguje tak, jak vlastně Petr se ve skutečnosti potom projeví. Ano, Petr je zrazující, také zrazující. Matouš 26:69 říká, že Petr seděl venku v nádvoří a tu k němu přistoupila jedna služka a řekla, i ty jsi byl s tím galilejským Ježíšem. A on přede všemi zapřel. Nevím, co mluvíš. A vyšel v bráně, uviděla ho jiná a řekla, tenhle byl s tím nazareckým Ježíšem. A on znovu zapřel s přísahou, neznám toho člověka. Zakrátko přistoupili ti, kdo tam stáli, a řekli Petrovi, jistě i ty jsi jeden z nich, vždyť i tvé nářečí tě prozrazuje. Tu se začal zaklínat a zapřísahat, neznám toho člověka. V tom zakokral kohout. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl, dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. I vyšel ven a hořce se rozplakal. Další věc, kterou bychom o Petrovi v této souvislosti mohli říct, že je hořce litující. Ale jak? No, musíme také říct, že neveřejně, tajně. Ve srovnání s Jidášem v podstatě nic moc. Kde je Petrova odvaha a odhodlání? S otazníkem? Nevíme. No, co bylo dál? Jidáš, jak víme, šel a oběsil se. Petr? Co Petr? Petr nezůstal sám, na rozdíl od Jidáše. Jan 20:19. Téhož dne večer prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Učedníci se nejprve rozprchávají, mají strach, Petr zapírá, zrazuje svého pána. Ovšem potom se děje jedna klíčová věc a to je to, že se přece jenom shromáždili. Měli veliký strach, shromáždili se ze strachu před židy, zavřeli za sebou dveře. Ale byli spolu. A to je něco důležitého. Zůstali spolu. Petr zůstal s učeníky. Společně se, a to je ta veliká naděje, tedy ale na rozdíl od Jidáše, se společně dočkali neočekávaného vzkříšení Krista i své víry. To, co čteme dál o Petrovi, je, že nezůstal sám, ale také se setkal s Kristem. A já bych to nazval Petr milující. Stal se totiž klíčový okamžik v životě Petra. Se potom setkal s Ježíšem a takový ten nádherný rozhovor, který se vlastně třikrát opakuje, ta otázka. Šimone Simeonův, máš mě rád? A Petr se zarmoutil nad tím, to čteme celé v Janovi 21:17 a dál. Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všecko. Ty víš také, že tě mám rád. A Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Amen, amen, pravím tobě. Když jsi byl mladší, sám se střepásával a chodil si, kam si chtěl. Ale až zestárneš, vstáneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. Ježíš se ptá třikrát, miluješ mě? Snad tedy s odkazem na to trojí zapření. Petr je, čteme tam, velmi zarmoucen a lituje svého selhání ve vztahu ke Kristu. Avšak evidentně je mu odpuštěno. Nám John napověděl s konvičkou. Pán Ježíš to s Petrem neskončilo. Pán Ježíš opravil to, co bylo potřeba Petrovi. A tak Petrovi je odpuštěno a Petr slouží dál. A je povolán totiž, aby se staral o Kristovu církev. A Petr od té doby slouží Kristu a tentokrát, jak se dovídáme v tom textu, který jsme četli, tak slouží až na smrt. Tentokrát je odhodlán pro Krista skutečně položit svůj život. A také se to zřejmě stalo, jak se dovídáme z dějin nebo z tradice. Co bylo rozhodujícím rozdílem mezi Petrovým a Jidášovým pokáním? Oba litovali. No Jidáš ve svém hříchu zůstal sám. Bez lidí i bez Boha. Jidáš zůstává úplně sám a to je, myslím, ten zásadní problém. To je ten problém, jehož důsledkem je totální zoufalství, totální beznaděj a smrt. Petr. Petr nejprve zůstává s ostatními učedníky. Důležitá věc. A dále se setkává s Ježíšem a přijímá jeho odpuštění i nové povolání. Druhá, to jsou dvě klíčové věci, které se dějí v Petrově v životě pokání. Nejenže hořce lituje, ale nezůstává sám, je s lidmi a s Bohem. Někteří lidé hovoří o tom, že Jidáš byl předurčen ke zradě a zatracení. Že proti tomu sám nemohl vlastně nic dělat. Já bych si dovolil říci, věřím, že Bůh je láska a já věřím, že Jidáš měl úplně stejnou šanci k milosti jako Petr. A říkám si, škoda. Mohlo být ještě o něco více radosti v tom velikonočním ránu. Kdyby Jidáš tehdy seděl v oné místnosti a setkal se se svými bratry a nakonec i s Kristem. To se ovšem nestalo. A jak tedy tyto dva příběhy dvou lidí, dva způsoby hovoří k nám? Miluj Boha a miluj blížního svého jako sebe samého. To jsou ty věci podstatné, kvůli kterým jsme tady. Věřím tomu. To jsou ovšem také ty věci, ve kterých se selháváme. Zapíráme. Zrazujeme. A tato selhání nás pak vedou k veliké lítosti, k pocitům viny a často i k hořkému pláči. Příběhy dvou vyjmenovaných lidí nám naznačují dva způsoby, jak se s takovou šlamastikou vyrovnat. Ten Jidášův způsob je ten, no, zůstaňme sami. Naše hříchy nás samozřejmě vedou do izolace. A to je jedna z největších ďáblových zbraní. Zůstat sám. Bez lidí a bez Boha. Ovšem konec tohoto řešení bude tragický. Druhý způsob, ten Petrův, nezůstat sám. Petrův příběh nám naznačuje, že není nic, co by nám nemohlo být odpuštěno. Bůh je láska a miluje nás i přes naše zrady a hříchy. Petrův příběh nám naznačuje, že žádný hřích, žádná zrada a žádná hořkost není příliš velká, aby nemohla být odpuštěna. A tak nejprve zůstaňme s lidmi. Nezůstávejme sami se svým trápením. Pokud máme něco, s čím si nevíme rady, pokud máme břemeno, které nás sráží k zemi, najděme si bratra nebo sestru, kteří nám pomohou nést naše břemena. A druhá věc, nezůstaňme sami, buďme s Bohem. Totiž opravdovou pomoc, skutečné očištění a naplnění totiž nenajdeme nakonec ani u lidí. My potřebujeme znovu dobře pochopit a uvědomit si, že jedině v Kristu najdeme odpočinutí, odpuštění a novou sílu jít tam, kam jsme se nakonec jaksi do této chvíle neodvážili. Abych zakončil dnešní kázání otázkou Pána Ježíše, kterou směřoval na Petra. On se ptal, máš mě rád? Ta otázka, myslím, souvisela úzce s Petrovou zradou. Zamysleme se nad touto Ježíšovou otázkou. Nechme tento text, toto Boží slovo promluvit do našeho života. Položme si otázku. Nechme Krista položit tu otázku. Davide, máš mě rád? Luboši, Johne, Parčo. Máš mě rád? Stišme se teď sami v sobě.